Jack. Bengishaya umjiko ngiyaka umhlo mhlangana naye. Uneza kude la around yina ke kofana naye. Bengishaya uvalo ngiyayiqinisa lo ngiyagcwala ngaye. Engifike kuyena ngimpulise ngicela ukuhamba naye. Ngimbuza igama nami ngichaze siyatholana ntwayizini. Lo mntwana urile kusila kaphakeme ntwana yasini. Sengizizwa ngithanda konke ngaye bafethu ngivelelwa yini. Ngibona ngibaya naye bayokhala bonke around yini. Bangazwa ubuhle bakhe lona kusanga mphathe emazweni. Ngileka nokuyibamba sengimtshela konke kusenhlizweni. Naye ulokhisha ismile akholwa ngathi kusepusheni. It's my lucky day ntwana namhlanje ngisenhlanhleni. Ngiyambuza mntwana ulibangisephi pho kwangathi asifiki. Emangalithola uthando lwakho mntana omuntu angijiki. Ngiyovuka ngiyofuna umsebenzi noma wokushaya ipiki. Bangithola imali ngizokulobole kuse ngiyakuthanda ngijiki. Ngofika kini ngizobabona ngiyokugcwalisa isibaya. Namanje ulokhu ehle ngiyabona ucathi ngishaya ihlaya. Ngizomshiya nalo ukuthi kumele azi ngimdinga ekhaya. Sekumele ngijike kuthatha inamba sengiyambuka ebaya. Tshela umuntu indlela ozizwa ngayo akuyona i-crime. Angimjahile umntana omuntu she can take a time. Bangisuka lana ngidlule esitoro nje ngithenga i-airtime. Isuka umthinta ngiringe naye nje nabo time. Ngifoni ngingena embedeni sengijaha ukuza uphimbo lakhe ntanga ngisemathandweni. Engizophoxeka nale phone mengase ngiphose ehlahleni. Ithe mayiringa ntanga ngezwa ngishaya uvala esifubeni. Okay siyaxoxa ke ngiyamncenga mntwana nginike ithuba. Kube bikhona indlela sithande ukukuvulela isifuba. Ubona uthando enginalo ngithemba ngiyena usomathuba. Bengifisa sihlale sinjawonye nje njengamajuba. Zama ukufokhasa yangididisa nendaba ngexuba. Awunginike ithuba wentokazi nje sengiyayijuba. Thandweni akulezi kumnandi khona okusazo sikhuba. Engiyathembisa mntana omuntu nje ngisoze ngakuduba. Lolu thando alisoze laphela mna ngawe ngiyayifela ngiqome phela. Soze ke ngakudela ngayisilima ngempela bangakudedela. Sithandwa mamela basoze basimela bavule indlela. Etime siyaphela wena ke ngakufela ngiyakuxelela.
Hello.